الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. Husur kaže, prevod ovih ajeta iz sura Al-Zumar, 9. sura, 54-55 ajeta. Ti reci, o robovi moji, koji ste činili nepravdu svojim dušama, ne gubite nadu Allahovu milost, zaista Allah oprašta sve grijehe. Doista Allah najviše prašta i milostiv je. I obratite se gospodaru svome i pokorite se njemu, prije nego što vam dođe kazna, tada vam niko neće pomoći. Znači 54. i 55. ajet iz suri 39. Az-Zumar. Husur kaže u časnom Kur'anu Allah Dželešanuhu u raznim ajetima je spomenuo u pogledu raznih predmeta tako da nam daje nadu da je Allah onaj koji najviše prašta i on je izuzetno sažaljiv i ljubazan prema svojim robovima. Ovi ajeti koji sam ja proučio, Husur kaže, prvi ajet Allah je spomenuo isto ovu stvar i u tome za svaku osobu s ciljem da dobije Allahovu milost, da upije Allahovu milost i također da dobije korist i dobrobit iz milosti i oprosta Allahovog, ovdje sadržana poruka da se to postigne. Zbog njihovih grijeha, zbog grijeha ljudi, oni koji se boje kazne Božije zbog svojih grijeha, Allah kaže, o moji robovi, nikada ne gubite nadu u moju milost. Ja sam gospodar i ja imam moć, Allah kaže, da vam oprostim vaše grijehe i da vas obavijem u štit svoje milosti. Kakva je to prekrasna poruka koja uzdiže nadu ljudi i otklanja razočarenje i beznađe. Ovo je poruka koja kaže, daje poruku ljudima da je razočarenje i beznađe grijeh i ova poruka koja je poruka koja nas štiti od slabosti i isto tako čuva nas dalje od razočarenja i beznađa zbog naših postupaka. Jer razočarenje i beznađe je nešto što je zapravo postaje uzrok da činimo grijehe i da budemo u krivom, da griješimo. Oni ljudi koji dođu pod štit zaštite Allaha Dželešanhu, razočarenje, bude otklanja razočarenje. Ovo je poruka koja nam pokazuje putove i načine da se predamo Allahu i Allahovom putu i da se približimo njemu. Tako da možemo biti među onim ljudima koji postižu blizinu Allahu Dželešanhu i da dobijemo sva blagoslova iz njegove milosti. Tako ova poruka je za sve one ljude koji su zalutali, koji su udaljali. Ovo je ispravan, dakle, put za njih. I ova poruka je za sve one ljude koji su duhovno mrtvi. Ovo je poruka života za njih. I ova poruka je oni koji su zgrabljeni u kandže šejtana, ovo je poruka izbavljenja kako prekrasnog Allaha Boga mi imamo, koji je pun ljubavi, koji uvijek baca svoje oči milosti prema nama, koji ponavljajući kaže svojim vjernicima, svojim robovima, u prevodu, nikada nemojte gubiti nadu Allahovu milost. I kaže samo oni ljudi budu razočarani, gube nadu, koji nisu u grupi, osim grupe vjernika, koji nisu u toj grupi. Zbog toga, ako tvrdite da vjerujete u Allaha, uvijek morate imati nadu u oprost. Ako ste se upustili u neke grijehe, međutim niste među onima koji su zalutali i koji su uhvaćeni u kanđeš grijeha, u grijesima, samo oni ljudi, ti ljudi postaju razočarani i beznadni Allahovu milost, koji su potpuno u zahvatu grijeha i nemaju vjere u milost Allaha Đelešanuhu. Ovo razočarenje i beznađe je način i put onih koji su zalutali. Allaha Đelešanuhu kaže: u prevodu znači, osim onih koji su zalutali, niko ne gubi nadu Allahovu milost. Sigurno oni ljudi koji su jako zabrinuti i zbog svog stanja, oni koji su uznemireni, za njih ne može nikakva druga biti poruka utjehe i zadovoljstva osim ove poruke. Onda naš gospodar, naš Bog, za naše zadovoljstvo nam također kaže: zbog vaših loših dijela on neće odmah vas zgrabiti i kazniti za to. U prevodu, vaš gospodar je onaj koji najviše prašta i pokazuje milost ljudima. Jer u prevodu kaže, Allah Đelešanuhu je sebi dao obavezu da bude milostiv prema vama. Zbog toga, sve grijehe koje ste počinili u neznanju, on oprašta te grijehe. Zato posvijete pažnju svom popravljanju. Ako u procesu popravljanja, ako tražite Allahovu milost, onda ćete vidjeti da je on vrlo milostiv i onaj koji najviše oprašta. I ne samo toliko da je on onaj koji oprašta i pokazuje milost, nego Allah Đelešanuhu kaže: što u prevodu znači, moja milost, Allah kaže, obuhvata sve. Ovdje ova stvar ide izvan vjernika, to nije ni ograničeno na njih, nego također obuhvata i nevjernike. I ovo postaje neophodan dio života vjernika, jer Allah oprašta sve grijehe ako želi. On je gospodar i s ciljem da oprosti, on nema nikakvih uvjeta ni ograničenja. Međutim, jel onda to da ovakav dra pun ljubavi i milosti Bog, zar nije onda otraži se od nas da slijedimo njegove naredbe? Postupajući po naredbama Allahu, mi treba da uvećamo svoju ljubav prema Allahu i da postanemo sve bliži njemu. I naše grijehe i naše slabosti treba da otklonimo koliko god možemo da ih otklonimo. Sve ove stvari koje sam spomenuo u pogledu časnog, pozivajući se na časni Kur'an i hadis koji došlo do nas od časnog poslanika, govor časnog poslanika, svi nam govore da niko nije takav da ne može da se popravi. svako može da se popravi. Od općenite milosti Allahove koja je široko raširena, može postati primalac te milosti svaki pojedinac. Jedini uvjet je da ta osoba u svom srcu isto tako praktično nastoji da obavlja, da obavi, napravi pobožne promjene u sebi. Nedavno u religijskim novinama u Danskoj jedna žena je napisala pismo, napisala u časnom Kur'anu da ponavljajući u časnom Kur'anu Allah je spomenuo o kazni, da stalno govori o kazni i Allahovoj srdžbi i da nije upotrebljena uopšte riječ ljubav. Tako da je ona hoće da kaže da vjerovati u Allaha i od njegove slobode ne može se reći da je ovo zbog slobode osobe da govori, ovo ne može biti ispravno, ne može se ovako govoriti i pozivati se na slobodu govora. Jedne, neke ajte ona je navela, pogrešno navela ih je, pogrešno zaključila. Uglavnom ona nastoji da kaže da u islam je vjera koja kažnjava i Bog islama uvijek kažnjava i ima srdžbu. E, u svakom slučaju lokalni džemat je odgovorio na ovo i predstavio određene navode. Ja danas predstavljam određene također navode vama. Allah dželešanuhu kaže vjernicima vrlo hrabrujuću poruku on daje u isto vrijeme. I ovi pisci, ovakvi pisama i ovakvi članaka, oni koji pripisuju pogrešne stvari, loše stvari islamu i oni koji imaju veliku zlobu prema islamu, a njima je također odgovor dat u Kur'anu. Allah dželešanuhu je naš gospodar i on oprašta. Ovo je takva odlika koja obuhvata sve njegove druge atribute. Allah oprašta i pokazuje milost. Ovo je također njegova milost, manifestacija njegove milosti. Da je toliko prijestupa, ljudi su napravili toliko nepravdi i uprkos toga Allah dželešanuhu ne žuri da kazni ove ljude. Jeste? Ova stvar jeste prisutna, da oni ljudi koji prekorače i pređu granice u svojim uvredama, oni postanu i postanu uporni na tome. Allah dželešanuhu za njih kaže da će oni biti kažnjeni. Ako nastavite da činite loše stvari i činite nepravdu i ne odustanete od toga, vi zaslužujete onda kažnju. Ovo je zakon prirode i ovo je zakon svijeta također. No ipak, Allah dželešanuhu je najmilostiviji i doći će vrijeme kad će džehennem biti potpuno prazan. Milost Allaha dželešanuhu je tako široka i tako ogromna. U ovim ajetima Allah dželešanuhu poslije spominjanja Allahove milosti rekao je: o ljudi, ako uprko svega toga ne budete se okoristili od moje milosti, onda za vas će biti kazna za vaše grijehe i prijestupe. Međutim, ovo je moja milost i ovo je moj oprost koji zapravo skreću vašu pažnju postalno da treba da izbjegavate te grijehe. Prije nego što vam dođe kazna, popravite se i učinite, napravite da budete sigurni da nekakva kazna ne stigne vas i savlada vas. Zbog izuzetnih prekršaja pristupa u našim, zbog vaših grijeha, da ne dođete u moju srdžbu. I oni ljudi koji prigovaraju na ovo, šta onda mi možemo reći? Da, nego da je njihov intelekt potpuno ispunjen zlobom i neprijateljstvom. I ovi ljudi koji prave zakone u svojim vlastitim zemljama i ovim zakonima oni želi da kazne ljude. Međutim, i oni ljudi koji krše zakon Allahov i koji uvećavaju stalno svoje prekoračenje i prave tlače ljude, Allah onda kaže ja ću ih kazniti, ja ću im dati kazne, onda na to prigovaraju. U islamu kako milostiv i oprostiv je Allah, Objašnjenje toga je iz ovog navoda. Hazrat Ebu Said radijallahu anhu kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: od djece Izraela neko je bio koji je ubio 99 ljudi. I ovi primjeri su dati za svrhu da tema Allahove milosti bude objašnjena i za ovih će ostati tu. I on kaže, za ovog čovjeka ubio je 99 ljudi i onda je počeo da ispituje, da traga kako da dobije oprost. Jednoj osobi je došao i pitao: mogu li ja se pokajati? Ova osoba, čovjek je rekao: ne, nema načina da bude. I on je ubio ovog čovjeka i nastavio je da traži za oprost, je li moguće da njegovo pokajanje bude prihvaćeno. Tako jedna osoba mu je rekla: jeste, ako odeš do određeno naselje. Tako dok je on bio na putu ka tom naselju, umro je na putu. I okrenuo je svoja prsa, bio okrenut prema tom gradu i pao je mrtav. Tako da su meleki milosti i milosti kazni došli i počeli su da se raspravljaju o tome. I u tom gradu naređeno je, Allah je naredio ljudima koji su bili tu blizu, da u gradu u kojem je, gdje je on išao, dati je nalog. I onda je Allah Džošanhu rekao melekima: izmjerite razdaljinu od mjesta odakle je krenuo i mjesta naselja u kojem je krenuo. I tako da je on bio samo malo jednu mjeru bliže naselju u kojem je krenuo. I Allah Džošanhu je oprostio te osobi. Ovo je milost Allahove. Ovo je naš Bog milosti koji voli da oprašta i želi da oprašta ljudima. I njegova milost je izvan svega. Hazret Ebu Zure radijallahu anhu prenosi i od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da u pogledu njegovog raba, gospodara Allaha, u pogledu njega, da časni poslanik je rekao da Allah kaže: o sinovi Ademovi, vi molite mene i imajte nadu. Dakle, s ovim uvjetom da ne činite nikakav širk, nakon pripisivanja partnera Allahu, Allah kaže: ja ću oprostiti vaše grehe, propuste, taman da budu veći od zemlje i od neba. I Allah kaže: ja ću se sresti s vama sa svojom milošću ravnom veličini zemlje. I ako počinite grijeha do visine nebesa, i onda opet tražite moju milost, i čak i onda ja ću vam oprostiti. I ni jedne tačke ja neću osjećati, ostaviti neoprošteno. Ja nema briga ni za kakvu sitnicu. Ovo je Allah koji je Bog Islama, koji najviše prašta. Naša je dužnost i odgovornost, dužnost svih vrijednika, da kako nam je veliku uslugu Allah učinio, jedna od njih je ova, da svake godine u mjesecu Ramazanu vrata njegovog oprosta su otvorena više nego ikada prije. U toku mjeseca Ramazana oprost Allahu i njegova milost i oprost. Ovdje još jedan hadis. Hazret bin Šaban kaže: Abdul Salman, ja sam mu pitao, sam molim te reci mi ono što se tiče od svog oca. On je možda čuo od časnog poslanika o mjesecu Ramazanu. Abdul Salman je rekao: jeste, moj otac mi je prenio. I rekao da je časni poslanik rekao, spomenuo da Allah uzvišeni visoki učinio je obaveznim post i ja sam učinio obavezujućim da stojim i molim za to da oni koji klanjaju i hvale Allaha i moli Allaha da Allah im oprosti. Takva osoba izađe iz griha na isti način kao novorođena beba, nema nikakvih griha, izađe iz tog mjesta bez griha. Nas nije briga kako neuke ljude, neznalice gledaju na milost Allahu. Mi znamo da je naš Allah, naš gospodar, najmilostiviji i pun ljubavi i najdraži više od naših roditelja. I on nama dolazi trčići. Tako da možda oprosti grijehe svojih robova. Onda u pogledu mjeseca Ramazana još jedan hadis u kojem su blagoslovi Ramazana spomenuti. Hazreti Salman radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da u zadnjih dana Šabana on nam se obratio i rekao: o ljudi, vrlo blagoslovljen i pun blagoslova mjesec dolazi vam, i u tome je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, i Allah dželešanhu je učinio post obavezujućim, i da stojimo u namazu, to je učinjeno obaveznim. U prijevodu, ovo je mjesec u kojem je prva trećina milost Allahova, druga je oprost, a zadnjih 10 dana je kad Allah izbavlja osobu od kazne vatre. I ako bilo koja se zasiti, koja Allah džašanuhu će dati da pije vode, kefsir vode, i nikada poslije toga neće osjećati se žedan. Znači, oprost je takav da grijesi budu oprošteni i bude čovjeku bude data snaga da se uzduži od grijeha u budućnosti. Ako neko obavlja post u toku ovog mjeseca i hvali Allah i moli Allah. Dakle, za nas Allah dželešanuhu je napravio aranžman za nas na svakom koraku, da sve ove stvari nas vode u džennet. Sada ovih dana mi prolazimo kroz Ramazan, skoro su dvije trećine prošle. I od sutra ili preko sutra počinje zadnja desetina, zadnjih 10 dana Ramazana. I kao što hadis kaže, u tih 10 dana je noć koja je noć odredbe, koja je noć primanja dova, koja osobu dovodi bliže Allahu i pokazuje manifestaciju ljubavi i milosti Allahove. Zbog toga u ovih zadnjih 10 dana za naš ibadet, za naše dove, za naš post treba da vrlo naporno radimo. I šta god dobijete i primite, to treba da učinite dijelom svog života za uvijek. I milost Allahova i njegov oprost s ciljem da se okoristite od toga, pogotovo u ovim danima, vi treba da držite oko, da pazite na svoje stanje i nastojite da kako treba ispunite zahtjeve Ramazana, pogotovo zadnjih 10 dana. Treba da nastojite da odbacite svoje slabosti, da izbjegavate grijehe u buduće u pogledu džehennema, da zastano budete izbavljeni od toga. Ovo zahtjeva napor. Za svaka, kao i za svaki napor, za svaki cilj treba da radite napor. Ne možete ništa postići bez napora. To je općeniti zakon. Istinski vjernik, uvijek od njega se očekuje da ove radosne vijesti koje su od Allaha date i poruke koje je dao, da ove stvari i ove poruke nadahnjujuće ne treba da uzmete olako. Kad god slušate ove stvari, onda treba da svi nastavite da to učinite dijelom svog života, da imate posebnu želju i putovanje i strast, a to će biti korisno za postizanje toga kad poduzmete praktične korake. A praktični koraci su samo plodonosni, samo oni koraci će vas dovesti uspjeha kad oni principi koji su učinjeni na taj način, koji su planirani, koji su određeni da vam dovedu taj cilj, dostojanje tog cilja. Onda Allahova milost je neograničena, nema sumnji u mjesecu Ramazanu. Jako je mnogo nagrada i blagoslova i dobra djela se čini u tom mjesecu. Nema sumnji u mjesecu Ramazanu, sinjme da dobijemo milost i oprost i oslobađanje od džehennema, napravljene aranžman. Međutim, stalna korist i dobrobit od ovih stvari, samo oni ljudi dobiju stalnu korist i dobrobit, oni koji nastoje da postignu ove stvari na stalnoj osnovi. Vrlo sretni će biti oni među nama oni koji u toku ovog Ramazana učine to mjesecom milosti, oprosta i također izbavljenja od džehennema ako to ostvare. One koji se udaljuju od ove slabosti i uklanjaju ove slabosti i da budu daleko od njih, od takvih slabosti i griha. I u tom slučaju ovaj Ramazan treba postati njihova oznaka, njihovo obilježje, koji uvijek će čuvati ih od poruka i griha i uvijek nas voditi dobroti i onom što je čestito. I također mora biti tako odvratnosti u našim srcima prema lošim stvarima i grihu da nikada nas ne odvedu da počinemo takve slabosti i grihe. I treba da vodimo račune o istinskom pokajanju. Takvo pokajanje treba biti takvo koje je uvijek sredstvo da steknemo Allahovu blizinu cijelo vrijeme. Kako osoba može to postići? I istinsko pokajanje, kako može biti učinjeno, koja nas uvijek čini dalje od činjenja griha? U pogledu toga, Sveti Mesih Maud alejhi selam kaže da pokajanje je vrlo dobro da dobijemo visoki moral, steknemo visok moral i za dobar moral i da postanemo čovjek dobrog karaktera i da postanemo blizu Allahu. Onda pokajanje je nešto što je vrlo korisno i poklanjan to i osoba pravi napredak zbog toga. I ovo je stvar koja postane od pomoći onda, pomaže. I onda je rekao, ovo je nešto što osobu čini savršenom. To jest da kažemo, onaj ko želi da popravi svoj život i da otkloni sve loše stvari, treba da se cijelim srcem kaje. Tri su uvjeta za pokajanje. Samo izgovaranjem teube nije istinsko pokajanje. Bez ostvarenja tri uvjeta i stvari nije istinsko pokajanje učinjeno. Prvo, iskreno pokajanje se ne može postići bez ova tri uvjeta. Prva stvar je da loše misli treba da iskorijenimo koji su uzrok lošeg mišljenja. Činjenica je da zamisao i misli oni igraju vrlo važnu ulogu, jer prije svega, prije nego što sve nastane, svi su grijesi zamišljeni i začeti u mislima. Dakle, za uvjet pokajanja treba da napustimo sve loše misli. Na primjer, ako osoba ima loše mišljenje o nekoj ženi, onda ta osoba treba da smatra i smisli da je njena loša pojava i onda ta osoba koja ima takvu mišljenje i rekao, kao što sam rekao, misli imaju vrlo veliki utjecaj. Sufi su ovu stvar odvele do takve tačke da ljude vide u formi magarca ili drugih životinja. Dakle, sve ove misli koji daju zadovoljstvo i užitak osobi ili se smatraju takvim, treba da potpuno otklonite takve misli. Ovo je prvi uvjet. Drugi uvjet je pokajanje, i znači kajanje, istinsko kajanje, jer savjet svake osobe ima moć da savjet uvijek upozorava osobu od loših stvari. Međutim, ponekad ljudi ne vode računa, ne bude briga o tome. Tako da zbog činjenja loših stvari treba osjećamo grižu savjesti i oni osoba misli da je to kratko trajno i da će to proći. Međutim, onda ako se ne pokaje, uvijek sve više uživa u činjenju takvih loših stvari. I onda po stare dane sve sposobnosti čovjeka napusti i onda napusti ove stvari. Ove stvari treba otkloniti što prije u životu. Vrlo sretna je osoba koja se okrene pokajanju Allahu i prije svega ima ideju da otkloni loše misli, a drugo, i kad ova nečistoća bude otklonjena, onda osoba treba da se kaje, da ima grižu savjest. A treći uvjet je čvrsta odlučnost da u buduće kažete sebi, neću više nikada ponovo činiti ovakve stvari. I kad bude pokajanje, griža savjesti tu, onda Allah zaista ima moć i onda Allah poklanja moć da sve otklonimo sve ove loše stvari, umjesto loše stvari činimo dobre stvari. To je onda pobjeda u korist morala. i sva pomoć je u rukama Allaha Dželešanuhu, jer on je taj koji ima svaku pomoć i daje svaku pomoć, kao što Allah kaže u prevodu, sva moć je u rukama Allaha. I ljudi su vrlo slabi, njegova struktura građa čovjeka je vrlo slaba. I stvarnost je da je čovjek stvoren u slaboj formi, tako da s ciljem da sve ove stvari dobijemo od Allaha, moramo usavršiti ove stvari i napustiti lijenost i predano moliti Allaha, tako da Allah Dželešanuhu napravi u osobi promjene pobožne. Dakle, ovo je izjava Čanog Misjela i Salama i treba da svi zapamtite, svi ljudi koji kažu da s ciljem da izbjegnu neki grijeh ili slabost, mi smo molili Allaha, međutim to nije uklonjeno, Allah nije slušao naše dove. Neki ljudi onda se zabrinu, roditelji budu zabrinuti da, zato što njihova djeca imaju neke loše prakse ili loše stvari vide kod svoje djece i ne budu uklonjeni. Kaže, mi smo molili Allaha, međutim Allah ne sluša naše ibadete, naše dove. To je pogrešno. Za prihvatanje dova ja ću ponovo objasniti da za primanje dova postoje određeni zahtjevi i neophodno je da ispunite ove zahtjeve. Ako molite samo nekoliko dana i poslije toga kažete Allah Dželešanuhu ne sluša moje dove, to je samo po sebi pokazuje nesposobnost i nekompetentnost te osobe i to pripisuje Allahu. Kao što sam rekao, pozivajući se na ovu izjavu obećanog Poslanika, samo kao što sam rekao, kako osoba treba da izbjegava i uzdrži se od poruka i kako da čini iskreno pokajanje. Ja sam pročitao taj isječak i ja želim da još jedan put kažem, kao što Hazreti Mesih Maud alejhi selam spomenuo, s ciljem da činite pokajanje i da činite dobre stvari, postoje određeni zahtjevi, određene stvari treba da budu urađene, iako je mnogo tih puteva i to treba da slijedite. Ako to budete radili kako treba, onda ćete dobiti rezultat koji želite. S ciljem da se uzdržite od poruka, treba da poduzmete neke praktične mjere. Ako ne poduzmete praktične korake i jednostavno samo činite taj ibadat ili dove, da ta dova ne bude primljena, možda je Allahova volja. Možda mislite da je Allahova volja da ostanete griješni. To je potpuno pogrešno. Loši postupci i loš moral, ako to uklonite, Hazreti Mesih Maud alejhi selam onda kaže, treća stvar je koju čovjek mora raditi, onda moliti Allaha, onda će molitva dova biti od pomoći. I osoba će biti u stanju da napusti svoje loše stvari za istinsko pokajanje, kao što sam rekao, pozivajući se na ono što je rekao Mesih Maud alejhi selam, da prije svega osoba mora da očisti svoj um od loših misli, prljavih misli. Za svaku loš postupak treba da bude osjećaj grižije savjesti za tu lošu stvar. Ako ova zamisao i misli ne budu u umu i za radost i užitak koji daju, ako to nije prisutno, onda osoba neće nikada to voljeti. Ako je prisutan osjećaj užitka, onda osoba ide dalje ka činjenju takvih loših stvari dalje. Dakle, ovo su koraci koji ljudi moraju poduzeti s ciljem da otarasi se loših postupaka. Dakle, um mora biti potpuno očišćen od ovih nečistih i loših misli. I primjer toga je da je osoba koja ima loš odnos sa nekom ženom, umjesto da ima dobar dojam o toj ženi, ona stvara loš dojam, ta osoba druga stvara loš dojam. Umjesto da misli dobro o tim stvarima, ona misli loše stvari. I šta god loše ona ima, ta žena, i loše stvari, oni o tome misle. I imate takve zamisli u svojoj glavi koji su vrlo onda uporne. Ako to otklonite, onda ćete biti u stanju da uklonite te poroke. A drugi uvjet je, kao što smo rekli, da učinite budnom svoju pobožnu prirodu i savjest. Nemojte se upuštati u to. uvijek mislite kakve loše stvari činite i morate u svoju savjest uvijek poticati na to. I kad osjećate grižu savjesti i tugu i žalost, kad to bude stvoreno u srcu, ako je tako u stanju tu, onda ćete biti u stanju da se uzdržite i držite dalje od tog poroka. I treći uvjet je da morate imati čvrstu odlučnost da kažete sebe neću više ići ni blizu ovih loših stvari, loših djela. I kad osoba stalno nastoji da tako čini cijelo vrijeme, onda Allah Dželešanuhu će mu takvu osobu dati istinsko pokajanje. I s njim da se uzdrži od poroka, Allah Dželešanuhu će slušati njegove dove. Dakle, ovo su stvari koje se traže da budu učinjene za primanje dova, a ne da od jutra do mraka ili noći do jutra osoba bude upletena u ove loše stvari cijelo vrijeme i onda samo jedno u neko vrijeme moli Allaha, molim te, zaštitimo od ovih poroka. Ovaj postupak pokazuje ovakav da ova njegova dova nije učinjena u iskrenosti. I ovi pobožni ljudi i koji su čistog uma, što je skriveno u ljudima, samo da mu daje osjećaj da kakva je situacija, zašto činiš ova ovoliko loših djela. Dakle, iz ovog privremenog shvatanja i privremena pažnja je skrenuta na ibadet i da uklonite ove poroke. I pred čovjekom je privlačnost i šarm da on zaboravi dovu i badet. Ako je ovakvo stanje onda čovjeku, onda to neće pomoći osoba se udrži od poroka i ta osoba neće biti u stanju da čini čak dove. Ovo je zapravo šala onda njegova sa dovama i on čini Allaha obaveznim svojom dovom. Allah nije obavezan da primi ničije dove. Ovo ljudi treba da zapamte da s ciljem da dobijete istinsku korist od oprosta Allahovog. Ako postanete primaoci blagoslova i blagodati Allahovi, kako hoćete da vidite primanje svojih dova, onda morate posvetiti pažnju svom stanju. Kao što sam rekao, Allah Dželešanuhu, on je tako milostiv i ljubazan svojim robovima, da uvijek stavlja štit svoje milosti prema ljudima i želi da im pomogne. Zar ovo nije takva stvar da se traži od nas da postupamo u skladu s naredbom Allahovim i da dobijemo njegovu milost i oprost. I da budemo u stanju da primimo blagoslov koji je dat istinskim vjernicima, koji je dat njegovim miljenicima. Treba da izbjegavamo ove stvari koji uprkos njegove ogromne milosti čini osobu vrijedne kazne. Naše pokajanje mora biti istinsko pokajanje, iskreno pokajanje. Uvijek moramo biti pokorni Allahu Dželešanuhu. Hazret Mesihud Alejhi Selam kaže, očistite svoje postupke i uvijek pamtite Allaha i nikada nemojte biti zaboravni. Baš kao što dova, kao što žrtva koja bježi. Recimo ptica koja uvijek bježi od lovca. Ovo isto vrijedi i za ljude. Tako vaše pokajanje uvijek mora biti čuvano živim. Samo onda ono kao dio vašeg tijela koje koristite, ako koristite bit će živo, ako ne koristite ono će domiti. Isto tako uvijek se uvijek činite pokajanje tako da uvijek držite u životu svoje pokajanje. Ako ne činite istinsko pokajanje, to je kao sjeme koje bude zasijano na kamen. Ako je istinsko pokajanje, onda je to sjeme koje bude posejano u vrlo plodno zemljište i ono donosi plodove u svoje vrijeme. Sada u ovo vrijeme o pokajanje, jako je mnogo teškoća u vezi ovog pokajanja jer je jako mnogo privlačnosti i zabava svijeta i to privlači ljude. I on je rekao oružje da postanemo, da dobijemo pobjedu, treba da činimo dove i da tražimo od Allaha da primi naše dove i 5 puta dnevno činimo namaz. Ključ za primanje ovih namaza i dova treba da molimo Allaha tako da ne budemo nemani u svojim namazima i dovama. I kakve god su dužnosti prema Allahu i ljudima, učinite tako da budete među onim ljudima koji čine iskreno pokajanje i obavljaju sve dužnosti ove koje treba. I da tražimo Allahovu milost i blagoslovi, sve blagoslovi koji su vezani s mjesecom Ramazanom, da Allah Đelešanhu nas osposobi da dobijemo sve ove blagoslove. U ovo vrijeme, poslije džume namaza, Huzur kaže da će klanjati dženaz u odsustvu za tri osobe. Prva osoba je Mohamed Imtiaz Sahib iz Navabša, koji je bio ubijen 14. jula i na Lilavina ili Hirađun. U 4.30 u pola 5 on je bio imao 39 godina. On je u pola 5 izlazio ili izišao iz svog radnje. Nepoznati motocikli, na motoru su ljudi došli i pucali u njega i on je na mjestu umro i nalilahvina ili hirađun. Bio je ubijen. Prema detaljima, Muhammed Itija Sahib, on je imao prodavnicu na pijaci negdje. Izišao je napolje i prodavnici, dvojica ljudi na motoru su došli, pucali u njega i pobjegli su. Kao rezultat ovog pucanja, pogodila su ga dva metka u glavu, jedan metak je prošao mu kroz glavu i izišao na drugu stranu, a treći ga je podigao u srce i on je na mjestu umro i postao je šahidina ili lahvina ili hrač. Zbog religijske mržnje i netrpeljivosti, ovo je deveto ubijstvo u Navabša. I zadnje dvije, tri godine jako je bilo tamo ubijstava. Dva, tri dana prije ovog ubijstva, jedan isto trgovac je rekao mu da neki ljudi kuju zavjeri prave planove da te oštiti, budi pažljiv. Šta god možeš. Međutim, šta god čovjek uradi, ljudi moraju da idu napolje, onda ovi neprijatelji iskoriste priliku i počini ovakva zvjerstva. Porodica šehida je 35. ne znam koje godine su Ahmedijat je došao u njegovu porodicu. 35. čini se. Kroz Nimetullah Sahiba on je postao Ahmedi musliman i 1947. on je došao iz Amrista u Navabša 1975. Bio je rođen Muhammed Imtiaz i onda poslije obrazovanja počeo je svoj posao, biznis. Bio je vrlo aktivan u poslu džemata. Bio je predsjednik džemata svoje oblasti, uže oblasti i sekretar i predsjednik u Damul Hamedijanovskoj organizaciji za pomoćnu organizaciju Navabša i predsjednik u Tahrike Džedir. Još mnogo odjeljenja je radio. On je bio sekretar Vakši Džidi, sekretar Zijafeta i sekretar Davatilela, također obavljao ovu dužnost. Uvijek je bio spreman za posao džemata i sve dužnosti koje su mu date, on je to obavljao vrlo lijepo, nikada nije odbijao, bio je vrlo gostoprimljiv i vodio je brigu o gostima. Imao je izuzetnu predanost hilafetu i bio je vrlo pokoran. Bio je vrlo redovan u namazu i tahadžud namazu. Vrlo blagog karaktera, imao je naviku da oprašta ljudima. Prošle godine prisustvovao je Dželsi Salani u Kadijanu. Na dan ubistva u pogledu Ramazana lično pripremio je pakete neke riže i nečega da ljudima dadne i u sedam kuća je to odnio kad se vratio. Ovi nepoznati napadači, ovi nesretni ljudi su ga napali i on je bio ubijen. On je bio musi i šahid. I ovaj dan još jedan čovjek je bio njegov tetak ili amidža. Njegov otac je živ i njegova žena i tri sina, 10 godina, 9 godina i 7 mjeseci treći sin. I druga dženaza je za Mukarem Nesir Ahmed Saib Vakfi Zindegi, koji bio učitelj u džamiji, u džamiji na fakultetu, u džamiji školi Rabva. On je 81. položio ispit i posvetio svoj život i onda je studirao u džamiji Ahmedija i poslije toga još dao neke ispite, položio nešto. I neki također polago ispite iz ruskog jezika. 1988. dobio je diplomu šahida i onda je radio u raznim džematima. 1990. specijalizirao se u poradnim religijama i vratio se u Rabu i u pogledu ovog perioda počeo je da podučava, da bude učitelj u džami Ahmedija. I redovno, postao je redovan učitelj onda. Poslije toga je poučavao, predavao uporedne religije i ispunjavao je razne druge dužnosti. I 36 godina je služio u ovoj službi. I na vas sahib, uprkos činjenici da je bio od mlade uleme, on je bio autoriteta. Allahovo milošću imao je puno znanja. Osim obrazovanja iz raznim odjeljenjima, on je također bio u kazao u odboru kadija. Kalifatul Mesih IV. Ga odredio za tu ulogu i on je bio također član za istraživanje. Hudamul Ahmedija radi u raznim službama. Tamo je obavljao dužnosti razne. I onda jedna njegova odlika je bila, njegovi članovi porodice kažu da je mogao ništa da toleriše protiv uprave džemata kad neko kaže ako bi čuo bilo šta o svoje djeci u bilo kojem vršiocu dužnosti, on bi ga odmah savjetovao da to nije dobro. I u pogledu odluka džemata, ako bilo ko rekao nešto protiv toga, on bi ga savjetovao kako treba. On je prisustvovao Dželsa Salane Velike Britanije 2010. i također je održao govor, dao govor. Meni je pisao i rekao ako dobije vizu da će doći, međutim bio je odbijen i nije, i rekao da će ponovo aplicirati. Bio je vrlo blisk, imao vrlo blisku vezu sa hilafetom, bio je od onih ljudi koji su zaista istinski pomagači sultana Nesir. I bio je vrlo iskusan u tablihu širenju poruke i koristio je svoje iskustvo tako da ima utjecaj na obrazovane ljude. Hatidža Maham napisala da je on imao veliku ljubav prema obećanom Mesiji i svima predlagao da čitaju njegove knjige. I pripremao je riječnik iz knjiga obećanog Mesije Salama i on je želio da prenese ljudima. On je to pisao riječnik teških riječi tako da ljudi mogu da se koriste s knjigovačnom silisom. On je upravo samo počeo ovaj posao. Bešira Jasaheb je također napisao da je on bio jako dobar govornik i u programima MTA on je učestvovao i dao vrlo uvjerljive odgovore i argumente. Da Allah Džalešanhu mu oprosti i uzvisi njegov položaj i da Allah Džalešanhu čini da tako bude, da ovakav učenjak bude i ovako i u praksi to koristi, da još bude Allah dade još takvi džemat. Treća dženaza je za Mukarem Sahib Zada Mirza Sahib, koji je sin Hazreti Muslima Auda i Hazreti Umi Nasir radi Allahu Anha. On je umro prošlog ponedjeljka i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. 1954. je položio svoj ispit za univerzitet, otišao onda na koleđ. I prva zgrada koja je poslije Mešdžid Mubarek, o njemu je dato povjereno zadaci na tom. I također još neke službe. Također je služio u javnoj kuhinji. Bio je zamjenik predsjednika u drugom odjeljenju Hazret Kalifatul Mesih drugi. Također mu je dao odgovornost neke dužnosti. Mizr Rashid Sahib, čerka je udala se za njega. Tri sina ima. Tri čerke, zapravo jednog sina je ostavio iza sebe. U pogledu njegovih unuka, Hazreti Amadžani učestvovala u tome. I ona je bila, on je zadnji sklopio brak po preporuci Amadžan, supruge halife. O jedan čovjek koji kaže, ja sam služio ga godinama, on je bio vrlo gostoprimljiv, vrlo skromna osoba i vrlo je bio istaknut u tome. Bio je, imao je smisao za humor, imao vrlo dobar ukus i vrlo imao ugodan razgovor sa svojim prijateljima i uzajamnim susretima. Također zbog njegove ljudskosti on je također jako lijepo se obhodio prema svakom. Doktor Nuri kaže, on bi dolazio u institut, Tahir institut, i davao bi ljude, da bi ljube pare koji nisu mogli se priuštiti liječenje. Njegov brat kaže, on je brat moje majke i imali smo vrlo poseban odnos kao brat, međutim on bi često dolazio u našu kuću, on je to održao tako i poslije hilafeta on je održao ove kontakte i on je spominjao ovo na telefon, da Allah dželešanuhu mu oprosti i uzvisi njegov položaj i isto tako njegovo potomstvo, da budu u stanju da održe kontakt sa halifatom. Njegova žena je prilično bolesna, da Allah ima milosti prema njoj, kao što sam rekao. Poslije džume namaz ja ću uklanjati dženazu namaz za ovo troje umrlih, inša Allah.
Alhamdulillah, 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 nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر